Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susdai alo nes dap chiti mitrei. Nek nong kam patip sai tam vichu robo VOA nei ritrei thai put ti 23 khai tola chnam 2024 ni. ខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានភាពតានតឹងក្រោយការរឹបអូសនាវាធ្យូងថ្មតុលាការបន្តសាកសួរលោកមិចដារាគណៈសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាលោកអាចបានឋិតនៅក្រៅឃុំកម្ពុជានឹងរៀបចំពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារកម្ពុជាចិនក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីទាក់ទាញទេសចរបទពិចារណាថាអំពីសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនប្រឆាំងនឹងកូម៉ាការជំរុញផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញបង្កជាការបារម្ភថ្មីចំពោះបរិស្ថានអលោកនៅនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការរឹបអូសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅកប៉ាល់ដឹកធ្យូងថ្មមកពីកូរ៉េខាងជើងគឺជាការអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទណ្ឌកម្មប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាកម្ពុជាហាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែចង់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិវិតម្លៃថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់កប៉ាល់ចិនដឹកឈូងថ្មមានប្រភពពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការងាកចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងរបបដឹកនាំទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីកសាងមិត្តភាពល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជាភាសាកូរ៉េថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹបអូសកប៉ាល់ចិនដែលដឹកឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមិត្តជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ចំនួន3គ្រឿងពីបទបំពានទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអេកូមួយនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងមានការឃ្លាតឆ្ងាយដោយសារតែកម្ពុជាចង់បានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេងវ៉ាន់លីបន្តថាការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនគឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានជំហរតឹងរ៉ឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើង
ដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាក្រោយអំពីការចរចាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េនឹងរៀងមានភាពតឹងរ៉ឹងហើយជាពិសេសគឺការគោរពនៅការនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ការសន្តិជាតិដាក់តន្តកម្មទៅលើកូរ៉េជើងនេះខ្ញុំឃើញថាកម្ពុជាហាក់មានការអនុវត្តបានរៀងគាត់បើជាមុន
អ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជារឹបអូសកប៉ាល់ដឹកឈូងថ្មកូរ៉េខាងជើងទំនងជាការពិតដែលឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួបរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីៗនេះដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តទៅតាមទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសៀងវ៉ាន់លីហាងថាកម្ពុជាកំពុងញាក់ចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសន្សំសន្សំដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងមិនហុចប្រយោជន៍ច្រើននៅកម្ពុជាឡើយខណៈកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទបាននិយាយថា
អត់មានព័ត៌មានផ្ទាល់ជូនអរគុណ
VOA ភាសាកូរ៉េបានយោងតាមឯកសារនៃក្រសួងយុតិធម៌របស់កម្ពុជាដែលថាឆ្មាំសមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានរឹបអូសយកទង់ជាតិចិនឈ្មោះហាងជុនលុននិងទំនិញរបស់ខ្លួនចំនួន 12,000 តោនធ្យូងថ្មកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះសំណើរូបអូសកប៉ាល់និងធ្យូងថ្មត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈហើយទាំងកប៉ាល់និងធ្យូងថ្មនោះត្រូវបានបង្កក់តាមរយៈអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា VOA ភាសាកូរ៉េបានលើកឡើងដោយយោងតាមក្រសួងយុតិធម៌ថាការរឹបអូសបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោកឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេច2371របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានហាមប្រាមការជួញដូរឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយសេចក្តីសម្រេច2270តម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យទំនិញដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬមានប្រភពមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលិនបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOA ថាលោកលែងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទៅហើយដោយបានស្នើឲ្យតាកតងទៅលោកសេងឌីណាអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែលោកសេងឌីណាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យតាកតងទៅលោកចិនម៉ាលិនវិញព្រោះលោកកំពុងជួបបេសកកម្ម VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតារីបានដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអេកប៊ុនលីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមប្រាមការជួញដូរខ្ជុំថ្មដែកនិងសំណជាមួយកូរ៉េខាងជើងបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះជំហររបស់កម្ពុជាស្របតាមការអនុម័តរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលើច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធប្រល័យលោកនៅឆ្នាំ2020ដោយគូបញ្ជាពីការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់កម្ពុជាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ UNSC និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាបង្ហាញពីការគោរពរបស់ខ្លួនចំពោះការសម្រេចចិត្តអន្តរជាតិនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះ UNSCR 2371វាបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងប្រកាន់យកជំហរនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពការទូតនិងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលផ្ដល់អតិភិបដល់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នពហុភាគីដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកចាងយ៉ុងគុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានសុំការយោគយល់ពីកូរ៉េខាងជើងដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលកម្ពុជាគឺជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហេតុនេះកម្ពុជាត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសាកសួរអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចតារាជុំវិញសំណុំរឿងបង្ហោះព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការបំភ្លេចបំផ្លាញនៅភ្នំឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថា តុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងពិចារណាឲ្យលោកមិចតារាបានឋិតនៅក្រៅឃុំព្រោះអ្នកកសែតរូបនេះកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពលោកហ៊ុនរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសាកសួរលោកមិចតារាដែលត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់ជុំវិញការបង្ហោះព័ត៌មាននិងសារលើបណ្ដាញសង្គមអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភ្នំឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងនេះបតាមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកដូចពិសិដ្ឋមេធាវីការពារក្តីលោកមិចតារាបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាចៅក្រមស៊ើបនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តសាកសួរកូនក្តីរបស់លោកបន្ថែមទៀតនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះទោះយ៉ាងណាលោកយល់ថាការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់កូនក្តីជាទម្រង់នៃការសម្ដែងមតិចំពោះស្ថានភាពសង្គមដោយគ្មានធៀបផ្សំនៃការញុះញង់នោះឡើយ
យើងនឹងព្យាយាមឲ្យធានាថាអ្វីដែលលោកតារាគាត់បានប្រសេរបានបង្ហោះនោះគឺវាជាក្នុងក្របខណ្ឌសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មិនបានទៅញុះញង់ឬក៏វិសាហាទៅលើបុគ្គលណាទេអញ្ចឹងព្រោះយើងមើលខ្លឹមសារនៃការបង្ហោះហ្នឹងទៅក៏គាត់អត់មានទៅវាយប្រហារអ្នកណាដែរជាអារម្មណ៍នៃការយល់ឃើញចំពោះសង្គមរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងគិតថាវាជាក្របខណ្ឌសិទ្ធិសេរីភាពដែលគាត់បញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរ
លោកមិចតារាត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសែតមានភាពសកម្មក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬអនឡាញ scam និងធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពក្លាហាននៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីប្រធានបទដ៏រសើបទាំងនោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកមិចតារាពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងពេលជាបន្តបន្ទាប់ការចាប់ប្រកាសនេះទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាជាការបំផិតបំភ័យនិងបំបិទសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសមុនពេលការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំបានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយច្រានចោលការបង្ហោះរូបភាពចំនួន2សន្លឹករបស់លោកមិចតារាដែលបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការបំផ្លិចបំផ្លាញភ្នំក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងតាមរយៈវីដេអូមានរយៈពេល74នាទីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំថ្លែងថាការបង្ហោះរបស់លោកមិចតារាមានចរិតញុះញង់បំផ្លើសការពិតព្រោះគ្មានការបាត់បង់ភ្នំឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំនោះទេតែមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅទីនោះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលោកណុកវីប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលដំណឹងថាលោកមិចតារានឹងត្រូវបានសាកសួរបន្ថែមដោយចៅក្រមនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទោះបីស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនេះក្តីលោកសង្ឃឹមថាចៅក្រមនឹងពិចារណាសម្រាប់ឲ្យអ្នកកសែតរូបនោះបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគ្រាន់តែមានក្តីសង្ឃឹមមួយថាតុលាការលោកនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះករណីនៃការចោទប្រកាន់លើលោកមិចតារាហើយសម្រាប់ឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំនិងទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកមិចតារាបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាតុលាការគួរពិចារណាឲ្យលោកមិចតារាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំរងចាំការជំរុំជម្រះក្តីក្រោមហេតុផលថាអ្នកកសែតឯករាជ្យរូបនោះបានផ្ដល់ហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ចំពោះសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកដោយសារលោកកំពុងមានបញ្ហាសុខភាព
បាទបើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ដាក់ស្នើសុំនៅក្រៅឃុំខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់នឹងការឲ្យនៅក្រៅឃុំបដាសន្ធនឹងទៅហើយអញ្ចឹងការឃុំខ្លួនបន្តទៀតក៏វាអត់អីចំណេញដែរសម្រាប់កម្ពុជាណាបាទ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បាននៅឡើយទេមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមិចតារាគឺលោកដូចពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះថាក្រុមមេធាវីបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកតារាដោយសារលោកមានជំងឺហឺតនិងជំងឺតានតឹងផ្លូវចិត្តខ្លាំងលោកថាមេធាវីនឹងដាក់សំណើទៅតុលាការស្នើឲ្យលោកមិចតារាស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីថែរក្សាសុខភាពនិងដើម្បីអាចមើលថែម្ដាយចាស់ជរានៅផ្ទះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក្រសួងទេសចរកម្ពុជានឹងរៀបចំពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារកម្ពុជាចិនរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងខេត្តសៀមរាបពីថ្ងៃទី26ដល់ទី27ខែតុលានេះដើម្បីទាក់ទាញទេសចរទូទៅព្រមទាំងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីមុខម្ហូបនិងសក្តានុពលទេសចររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសទីផ្សារចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងវិស័យទេសចរកញ្ញាមេដារាយការណ៍ VA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងទេសចរនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារកម្ពុជាចិនរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីមុខម្ហូបនិងសក្តានុពលទេសចររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសទីផ្សារចិននៅក្នុងការពង្រឹងការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនៅក្នុងវិស័យទេសចររវាងផ្នែករដ្ឋឯកជនកម្ពុជាចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតប់សុភ័ក្រប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធថាការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីតែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីចិនតែមួយនោះទេតែធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីសក្តានុពលម្ហូបអាហារកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក
ចង់ជម្រាបបាទបញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់ថាមិនមែនតែយើងធ្វើសម្រាប់តែទាក់ទាញទេសចរចិនមួយទេគឺយើងធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីសក្តានុពលបាទម្ហូបអាហារកម្ពុជារបស់យើងនេះទៅកាន់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបាទពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការទាក់ទាញទេសចរពីព្រោះពេលដែលទេសចរមកកាន់គោលដៅកំសាន្តណាមួយគឺតែងតែទទួលទានអាហារអញ្ចឹងរសជាតិនៃអាហារហ្នឹងគឺជាវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលជាមុខម្ហូបមករបស់កម្ពុជាយើង
ក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារនេះសិក្ខាសាលាមួយនឹងរៀបចំឡើងនៅក្រោមប្រធានបទ Good Food for All ដែលមានវាគ្មិនល្បីៗចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីពីម្ហូបអាហារកម្ពុជានិងចិននេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនោះពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារកម្ពុជាចិននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅខេត្តសៀមរាបដែលមានតាំងបង្ហាញម្ហូបអាហារល្បីៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនចំនួនប្រមាណ100ស្តង់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនីយល់ឃើញថាការរៀបចំពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារកម្ពុជាចិននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយក៏ជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយសម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរមកកាន់កម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែលោកថាក្រៅពីចិនកម្ពុជាគួរតែតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីទេសចរផ្សេងៗដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាទទួលបានកំណើនទេសចរបន្ថែម
សម្រាប់កម្ពុជាបំណងនៃការទាក់ទាញទេសចរមិនមែនកុំឲ្យគិតត្រឹមតែចិនបាទគឺតែពិចារណាពីទេសចរពីប្រទេសដទៃទៀតផងដែរបាទតែគឺប្រទេសពីខាងប្រចាំប្រទេសប្រទេសខ្លះយើងឃើញមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំណាយតិចនៅក្នុងស្រុកណាតែប្រទេសខ្លះគេមិនទៅមកប៉ុន្តែគេមកចាយច្រើននៅក្នុងយើងតែម្ដងបាទអានឹងជារឿងមួយដែលកម្ពុជាត្រូវគិតផងដែរបាទ
លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះកំណើនទេសចរកម្ពុជានៅទាបនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងទេសចរមុនពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅទាបបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីមុនសម័យ COVID មកឥឡូវទៅខ្ញុំទៅសៀមរាបពីអតីតមុនក៏នៅតែស្ងាត់ជំងឺនៅឡើយណាហើយក៏មិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលទេសចរនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងកើនឡើងទោះបីជាផុតរដូវកាលឡូស៊ីសិនឬរដូវដែលទៀតដែលទេសចរបានមកហើយផុតហើយក៏ដោយក៏យើងឃើញនៅតែមិនទាន់មានច្រើនដូចពីមុនវិញបាទ
ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយពីមុខម្ហូបនិងសក្តានុពលទេសចរដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសទីផ្សារចិនព្រមទាំងពង្រឹងការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងវិស័យទេសចររវាងផ្នែករដ្ឋឯកជនកម្ពុជាចិននិងបន្តជំរុញយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិន2024ព្រមទាំងចូលរួមជំរុញយុទ្ធនាការឆ្នាំទេសនាសៀមរាប2024សម្ដៅទាក់ទាញទេសចរនិងវិនិយោគកិនចិនឲ្យមកទេសនានិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ក្រសួងទេសចរបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទេសចរបរទេស 74.3 លាននាក់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2024ដែលកើនជាង 20% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023នៅក្នុងចំណោមទេសចរទាំងអស់នោះមាន 2/3 បានមកដល់តាមរយៈផ្លូវគោកចំពោះចំនួនទេសចរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺថៃវៀតណាមចិននិងប្រទេសឡាវទេសចរផ្សេងទៀតរួមមានអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងជប៉ុនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តោះតានេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលលោកបន្តសង្គ្រាមខុសច្បាប់និងព្រៃផ្សៃរបស់លោកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានដៅការវាយប្រហារមិនរើសមុខលើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនជាពិសេសលើកុមារឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតមួយដែលប្រព្រឹត្តដោយរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺការចាប់ពង្រត់និងការដឹកជញ្ជូនកុមាររាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែនដីដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រានិងប្រទេសបេឡារុសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីក្រុមគ្រួសារពួកគេជាកុមារដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការឈ្លានពានឬត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងដែនដីដែលទួតត្រាដោយរុស្ស៊ីជាកុមារដែលត្រូវបានបំបែកពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានសង្គ្រាមកុមារខ្លះបានត្រូវគេចាប់ពង្រត់ពីគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នានាដែលរុស្ស៊ីទួតត្រាកុមារផ្សេងទៀតត្រូវបានឪពុកម្ដាយបញ្ជូនទៅជំរំរបស់កុមារសម្រាប់រដូវក្តៅដែលពួកគេជឿថាជាតំបន់មានសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានឃើញកូនរបស់ពួកគេម្ដងទៀតទេកុមារដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់បានត្រូវគេប្រើឲ្យធ្វើការឃោសនាលាងខួរក្បាលហើយថែមទាំងត្រូវបានឲ្យវឹកហាត់យោធាទៀតផងពួកគេត្រូវបានគេបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានៅជំនឿដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅពេលដែលពួកគេអាចជាឧបករណ៍ពង្រីកព័ត៌មានคล้ายៗដល់ខ្លាំងមួយដើម្បីលុបបំបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងភាសារបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023មានការសន្និដ្ឋានថាការចាប់ពង្រត់កុមារអ៊ុយក្រែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអំពើបន្លាយពូជសាសន៍តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាឡូវ៉ាបេឡូវ៉ាស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកុមាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គភាពរុស្ស៊ីចំនួន2និងបុគ្គលចំនួន11នាក់ចំពោះការផ្ទេរនិងនិរទេសកុមាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ជំរំបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការ Movement of the First ជាអង្គការយុវជនដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីហើយនឹងមេដឹកនាំ3រូបរបស់អង្គការនេះចំពោះការទាក់ទិននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងការអប់រំជាថ្មីដោយការបង្ខំដល់កុមារអ៊ុយក្រែនអង្គការ Movement of the First ត្រូវបានបង្កើតដោយលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅខែធ្នូឆ្នាំ2022តាមរយៈតាមកម្មវិធីនានារបស់ខ្លួនដែលរួមមានការធ្វើឲ្យដូចសមយុទ្ធសង្គ្រាមដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងធ្វើឲ្យដូចជាសមរភូមិនិងការសិក្សាដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំឧបករណ៍សម្រាប់សមរភូមិអង្គការនេះកំពុងអប់រំកែប្រែខ្លួនកុមារអ៊ុយក្រែនឡើងវិញរួមមានអ្នកដែលត្រូវបាននិរទេសទៅកាន់រុស្ស៊ីខុសច្បាប់ផងដែរកុមារជាអនាគតហើយប្រទេសមួយដែលបាត់បង់កុមាររបស់ខ្លួនមិនមានអនាគតទេប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនដឹងអំពីរឿងនេះដោយការលុបបំបាត់វប្បធម៌និងចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពីគំនិតរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនសង្ឃឹមនឹងធ្វើការកែប្រែអនាគតរបស់ពួកគេដើម្បីស្របទៅនឹងគំនិតដ៏លិមួកនិងការមូលបង្កាច់របស់លោកលោកមិនអាចត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននិងកុមាររបស់ខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក The Voice of America បើយោងតាមទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិឥឡូវនេះពិភពលោកបានវិនិយោគច្រើនជាងមុន2ដងក្នុងផ្នែកធម្មពលស្អាតបើធៀបនឹងផ្នែកឥន្ធនៈផូស៊ីលប៉ុន្តែជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះគេក៏ឃើញមានហានិភ័យបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែសំខាន់ៗផងដែរអ្នកស្រី Jessica Stone រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះសន្និបាតសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងសកលដើម្បីបន្ថយការប្រើផូស៊ីលឥន្ធនៈនិងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតថាមពលកកើតឡើងវិញច្រើនជាងមុន3ដងនៅឆ្នាំ2030អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានសារតោការសន្យាចំពោះថាមពលកកើតឡើងវិញក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលើពិភពលោកលោកថា
ពេលបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ឡើងដំណោះស្រាយក៏កំពុងតែប្រសើរឡើងដែរប៉ុន្តែធម្មពលកើតឡើងវិញកំពុងធ្លាក់ចុះការដាក់ចេញឲ្យប្រើកំពុងកើនឡើងហើយជីវភាពកំពុងផ្លាស់ប្ដូរដោយធម្មពលស្អាតតម្លៃសមរម្យនិងងាយប្រើប្រាស
់នៅសេប៊ីក្រុមហ៊ុនរ៉ែ Rio Tinto បានរកឃើញរ៉ែលីញូមដើម្បីផលិតឡានអគ្គិសនី1លាន1សែនគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ CB គម្រោងនេះជាឱកាសដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលបៃតងនៅអឺរ៉ុបនិងបង្វែរពិភពលោកចេញពីការពឹងផ្អែកលើធនធានរ៉ែសំខាន់ពីចិននេះបើតាមឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអាមេរិកលោក Geoffrey Pyatt លោកថា
We need a lot more battery minerals, but we're also going to need the battery.
យើងត្រូវការធនធានរ៉ែសម្រាប់ផលិតអាគុយតែយើងក៏ត្រូវការអាគុយក្នុងផលិតកម្មរថយន្តដែរ Serbia ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងផ្នែកនេះជាពិសេសនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អឺរ៉ុប
ពេលតម្រូវការរ៉ែសំខាន់កំពុងបង្កើតឱកាសថ្មីសកម្មជនបរិស្ថានថាការនេះក៏បង្កជាហានិភ័យបរិស្ថានថ្មីដែរក្រុមគាំពៀសិទ្ធិអាកាសធាតុអន្តរជាតិថារ៉ៃនីកែលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងគំរាមកំហែងសត្វព្រៃនិងសត្វស្លាបតាមរយៈការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងជាតិកខ្វក់អ្នកស្រីគ្រីស្តាសេនុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការគាំពៀសិទ្ធិអាកាសធាតុអន្តរជាតិថា
As you know an environmental organization we believe that
ជាអង្គការបរិស្ថានមួយយើងជឿថាឡានអគ្គិសនីជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃអន្តរកាលធម្មពលតែវិធីដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះមាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមែនជាដំណោះស្រាយអាកាសធាតុទេ
ការស្វែងរកដំណោះស្រាយបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរ៉ែរករកក្រោមទឹកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅបង្កើតថ្មីឈ្មោះ Impossible Metals ផ្ដោតការប្រមូលថ្មរ៉ែនៅ Clarion Clipperton បាតសមុទ្រ Pacific លោក Oliver Gunnar Kera អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថា
Unlike mining a land
មិនដូចជាការជីករ៉ែលើដីទេមិនមានការកាត់បំផ្ទុះឬជីករូងនោះទេថ្មទាំងនោះស្ថិតនៅបាតសមុទ្រដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការលើកវាឡើងតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយទៀតឈ្មោះ Verendian Biomethol បានជំនួសដំណើរការធម្មពលដូចជាការដុតរំលាយជាមួយនឹងការប្រើបាក់តេរីដែលអាចបំបែកលោហៈចេញពីថ្មជុំវិញលោក Eric Maris អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Verendian Biomethols ថ្លែងថា
យើងត្រូវការរំកិលម៉ាស៊ីនពេលដែលបាក់តេរីធ្វើការរបស់វាតែការប្រើអគ្គិសនីមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះធៀបនឹងធម្មពលប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការទូទៅ
តែអ្នកប្រឆាំងថាมันមានវិធីសวัสดิភាពដើម្បីជីករ៉ែនៅបាតសមុទ្រទេហើយគ្រប់គ្រងឲ្យមានការពន្យាពេលរហូតដល់ហានិភ័យលើជីវៈចម្រុះទឹកជ្រៅត្រូវបានយល់ដឹងប្រសើរជាងមុនលោក Sorangel Vips Jr. ប្រធាននាយកធិបតីកោះ Palu ថ្លែងថាFrom what
we already know ចេញពីអ្វីដែលយើងដឹងរួចមកហើយគឺថាមានអ្វីជាច្រើននៅបាតសមុទ្រដើម្បីរុករកស្វែងយល់និងមានលទ្ធភាពដែលការខូចខាតมันអាចត្រូវកែប្រែឡើងវិញបាន
មានការតស៊ូមតិកាន់តែខ្លាំងឡើងរួមជាមួយនឹងការវិនិយោគផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.